Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 4 mwezi Desemba mwaka 2023, siku ya kimataifa ya benki. Nami ni Asumta Masoi, nikukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wa habari zetu tukimulika masuala ya mazingira. Leo huko Dubai katika Umoja wa Falme za Kiarabu, kwenye mkutano wa 28 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa mabadiliko ya tabia nchi COP28, akaunti ya hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi imezinduliwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA, ili kutoa njia ziada ya kufadhili hatua za kibinadamu kwenye majanga yanayohusiana na tabia nchi kama vile mafuriko, ukame, dhoruba na joto kali, na kujenga uwezo wa kuhimili au kustahimili tabia nchi. Arnold Kayanda anayo taarifa zaidi. Kwako Arnold.
Asante sana Sumta Masoi. COP28 inaendelea Dubai, na ni dhahiri wadau wa mazingira na tabia nchi wameshaona kuna athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi zinazoongeza machungu kwa wanadamu, ambao wengine tayari wanakabiliwa na changamoto nyingine za kibinadamu. Naibu wa mkuu wa OCHA Joyce Msuya amesisitiza umuhimu wa kuongeza ufadhili huu akisema, hasa wakati huu tunapoingia katika ulimwengu ambao mabadiliko ya tabia nchi yanashikilia upanga juu ya kuongezeka kwa idadi ya watu. Takwimu za jopo la serikali duniani kuhusu mabadiliko ya tabia nchi IPCC zinasema takriban watu bilioni 3.5, karibu nusu ya wanadamu wote duniani, wanaishi katika maeneo ambayo yanaweza kuathiriwa sana na mabadiliko ya tabia nchi. Ili kusaidia nchi zilizo hatarini katika kujilinda na matokeo mabaya zaidi ya uharibifu wa tabia nchi, mfuko wa hasara na uharibifu uliokubaliwa katika COP27 huko Sharm el Sheikh, Misri, mwaka jana na kuidhinishwa kuanza kutumika siku ya ufunguzi wa COP28 Dubai, Falme za Kiarabu, umesifiwa kama chombo muhimu cha haki za tabia nchi na matokeo makubwa ya kwanza ya mkusanyiko huo unaoendelea hadi tarehe 10 mwezi huu. Zaidi ya dola milioni 650 zimeripotiwa kuahidiwa kufikia sasa, na watetezi wa jamii zilizo katika mazingira magumu waliopo Dubai wamesisitiza haja ya kuhakikisha kwamba wale walioathirika zaidi wananufaika na ufadhili huo. Kwa upande wake, kamishina mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi amesisitiza sauti ya wale waliofurushwa na dharura hii lazima isikike na lazima wajumuishwe katika mipango ya ugawaji wa rasilimali.
Shukran sana Arnold. Na sasa ni masuala ya kibenki. Tarehe 19 Desemba mwaka 2019, Baraza Kuu la Umoja Mataifa lilipitisha azimio nambari 74/245 lililoamua tarehe 4 Desemba kuwa siku ya kimataifa ya benki, kwa kutambua mchango mkubwa wa benki za kimataifa za maendeleo na benki nyingine katika kuleta maendeleo endelevu na kuinua maisha ya wananchi. Lea Mushi anatujulisha jinsi Benki ya Dunia, moja ya benki za kimataifa za maendeleo, inavyosaidia kuleta maendeleo ya wananchi huko nchini Tanzania.
Afrika ni bara lenye idadi kubwa ya watoto na vijana, na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatafsiri maana ya takwimu hizo.
Kwa tafsiri ya kidemografia, habari hii ni nzuri na vile vile ni mbaya kwetu. Hali hii inaweza kuwa nzuri na yenye tija iwapo tutawekeza kwenye rasilimali watu, kwa kuhakikisha uwepo wa afya bora, elimu bora yenye stadi za maisha.
Benki ya Dunia kama mmoja wa wadau wa maendeleo nchini Tanzania kupitia chama chake cha maendeleo cha kimataifa IDA, ikaitikia wito huo wa Rais Samia kwa kuwekeza katika nyanja mbalimbali. Doris Msafiri wa jijini Dar es Salaam ni mnufaika wa mradi wa kuwainua wanawake.
Naweza nikawashauri wanawake wengine ambao wangetamani kujiunga na hizi kozi za uhandisi. Ni mambo ambayo sawa ni magumu, lakini tunaweza wote kama ambavyo wanaume wanaweza.
Mradi wa umeme vijijini, Sofia Mkuya ni fundi cherehani kutoka Bahi mkoani Dodoma.
Umeme ulivyokuja ninashona hata usiku, pasi ndo kama hivi na pasi situmie nikaa tena.
Mradi wa maji vijijini, Herman Mwendoasa, mkazi wa kijiji cha Mtisivila mkoani Katavi.
Umeondokana na hali ya tope, maradhi, shida nyingi.
Mwakilishi mkazi wa Benki ya Dunia nchini Tanzania, Nathan Belete, anatoa pongezi.
Tunaipongeza serikali kwa kutoa kipaumbele kwenye elimu, kwenye mkakati wao wa ukuaji kwa kuzingatia idadi ya watu inaendelea kuongezeka nchini Tanzania. Hili ni swala muhimu kabisa.
Absolutely critical.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kem kem na makara ni kem kem.
So doctor, basi hapo baadaye ni mashinani na leo tunabisha hodi kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania kupata ufafanuzi wa ibara ya 14 ya tamko la kimataifa la haki za binadamu isemayo kila mtu ana haki ya kuishi uhamishoni. Lakini kwanza ni makala ambayo inamulika siku ya watu wenye ulemavu duniani iliyoadhimishwa jana Desemba 3 ikiwa na maudhui ushirikiano katika hatua ya kuokoa na kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs kwa pamoja na watu wenye ulemavu. Na ninakupeleka nchini Kenya kumulika mchezeshaji muziki au DJ mwenye ulemavu wa kutoona John Ndichu almaarufu DJ Ndichi Kings. Pamela Woru wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa amezungumza naye akiwa eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu.
Naam, ni nini kilikuhamasisha kufanya kazi hii?
Nilikuwa nataka change mindset ya watu kuhusu ulemavu na DJ.
Na una ujumbe upi?
Ujumbe wangu wa siku ya ulemavu duniani ni inclusion. Watu waweze kuchukua ulemavu kama watu wengine. Especially kwa hii industry ya entertainment, wanafaa at least wa include watu wa ulemavu. Watu hawa wanaweza kama wengine. Mimi penda usaidizi, sijapata usaidizi bado hadi kwa serikali. Ningepata mtu mzuri ambaye ataona hii video aweze kunisupport na kuninunulia sounds zingine zaidi. Napata challenge na hizi sounds kidogo.
Brenda Kiema ni mshirikishaji wa ulemavu katika chuo kikuu cha Tangaza. Chuo kikuu cha Tangaza kinafanya nini ili wanafunzi wenye ulemavu waweze kutokomeza umaskini ambao ni moja ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs?
Hapa katika chuo kikuu cha Tangaza, baada ya kugundua ya kwamba walemavu wengi hawajapata nafasi ya kuingia katika vyuo vikuu, tuliamua kutayarisha mazingira yetu ili wanafunzi walemavu wa aina yoyote waweze kujiunga na masomo ya juu. Jambo la kwanza kile tulifanya, tulihakikisha kwamba kuwa na mafunzo kwa ajili ya walimu ambao wanafunza madarasa tofauti tofauti. Tulihakikisha hawa walimu wamefunzwa jinsi ya kufunza hawa wanafunzi. Wengi walipata self-esteem ambayo imewasaidia kufikia pale wamefika. Kidogo wameweza kuhitimu na kujiunga na makazi kwa hali tofauti tofauti.
Je, unafikiri watu wenye ulemavu wanapaswa kufanyiwa nini ili kufanikisha maudhui ya kufanikisha SDGs kwa kujumuisha pia watu wenye ulemavu?
Walemavu wakipewa nafasi ya uajiri, hawa watu hawatakuwa maskini. Wakipewa elimu, watajua kujitengenezea makazi, kushughulikia jambo la umaskini. Policies ambazo ziko za serikali, za United Nations na za mashirika yote yale wanasaidia walemavu, wao wenyewe wanafaa kuweka juhudi kuhakikisha zinafuatwa, na hivyo ndivyo walemavu wataweza kusaidika.
Heko John Ndichu na chuo kikuu Tangaza kwa kutekeleza kivitendo kauli ya kwamba ulemavu sio kulema. Na shukran Pamela kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Katika kuelekea siku ya haki za binadamu tarehe 10 Desemba, leo Dr. Anna Henga, mkurugenzi mtendaji huyu wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, anatufafanulia ibara ya 14 ya tamko la kimataifa la haki za binadamu.
Ibara ya 14 inaelezea kwamba kila mtu ana haki ya kuishi uhamishoni endapo amekimbia mateso katika nchi anayoishi kwa haki, bila labda kwa mfano kufanya makosa ya jinai, lakini amekimbia labda hali ya kisiasa iliyopo, amekimbia labda hali ya kiuchumi, amekimbia manyanyaso anayofanyiwa, kwa ana haki ya kuishi katika nchi ya uhamishoni. Kwa hiyo inawasaidia watu wale ambao wanapata changamoto za kisiasa, kwa mfano labda ana maoni tofauti kwenye siasa inayoendelea katika nchi husika, basi anaweza akakimbilia nchi nyingine na akaruhusiwa kukaa kule wakati swala lake linaangaliwa. Kwa hiyo pia ni ibara muhimu sana, hasa kwa sasa hivi ambapo tunashuhudia kuna vita, tunashuhudia kuna masuala ya kisiasa ulimwenguni kuna changamoto nyingi. Kwa hiyo inamfanya mtu awe huru kwamba ana mahali pa kukimbilia.
Shukrani sana Dr. Anna Henga kwa ufafanuzi huo. Naam, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, vivyo hivyo kwa jarida letu leo ambalo natamatikia huko nchini Japan barani Asia na kibao hicho Okina Furutoke chake Ken Hirai, akimaanisha saa kubwa ya ukutani ya babu yake ambayo sasa haitembei tena baada ya kufanya kazi kwa miaka 100, kwani babu yake amefariki dunia. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw katika mtandao wa X na YouTube rambaza habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia siku tulivu na kwa heri kutoka New York.